едната песна я напиша поради гнев. Поради война. Поради терористи и министри, кои што мисля дека може да си играят со мојот живот. Дека можат да ми ја купат душата со гласови и со закони. Кои што мисля дека кога кажат дека сум сранје и дека сум млад, нешто ќе променат. Току ми е жал за ни затоа што не разбира дека човекот не умира така лесно. Не можеш да утепаш човек со куршум. Затоа што ако неговата душа е лоша, кога тој ќе умре, ќе се ослободи лоша енергија и тоа е тоа. Луѓето едноставно не знаат дека имаат магија во себе, доволно магија да ги одјават сите тие селјаци и да живеат баш онака како што сакаат.
Сте исти, зарем луѓето заборавија да се смеја. Соседите само преку снајпер се гледа. Во името на Исус и Аллах само ова планица со крв да нова држава, уште една човекова самица.